Draga braće i sestre, blagoslovom našega vladike, imamo tu posebnu čast u našem hramu i u našoj crkvenoj oškri organizujemo duhovno predavanje na temu velikog i vaskršnjeg posta. Božjo milošću i blagoslovom našeg vladike sa nama je arhimandrit Sergije, iguman manastira Ostroga, koji će nas poučiti, a ostavit ćemo vremena i za neka pitanja vezana za post, a naravno i za manastir Ostrog i za svetog Vasilija Ostroškog, pošto ovaj prostor ovdje pokazuje tu veliku povezanost sa svetim Vasilijem Ostroškim, budući da ovaj naš hram, prvi hram posvećen svetom Vasiliju. Zamolio bih našeg visokoprosvećenog mitropolita da nas blagoslovi.
Ja želim da izrazim dobrodošlicu u radosti našem dragom arhimandritu Ostroškom, nazvanom duhovnikom naših vremena. Posebna radost što je on našao vremena da dođe kod nas i da nas pouči dubokom ostroškom iskustvu, da nas utvrdi u vjeri i u pravoj temi za ovo vreme, u pokajanju, u molitvi, da nam prenese iskustvo Ostroga. Dragi oče, dobro ste došli.
Dobodani.
Baš li biti ćemo slušati.
Nehaj Boga sve. Boga sve. Dragi vladiko, časni oci, narode Božji, pomaže Bog. I meni je velika čast, zaista i blagoslov, da ne kažem i odgovornost, danas sa vama podijeliti ovo što kaže vladika, neka i svoje iskustva i života kod moštiju slavom i milo svetog Vasilija, jer to je posebno mjesto, a opet moram vam priznati, iako sam mislim prvi put ovdje, osjećam se potpuno kao kod svojih i sa svojima, što to mi bez danjeg jesmo. Naravno, kao crkva Hristova, gdje god da smo, tako se osjećanje ima. Ja sam i u Palestini sa pravoslavnim hrišćanima se osjećao kao sa svojima, ali ovdje nekako mi smo, sveti Vasilije dopire, svakako njegova i služba je dohvatala i Prijepolje i onda i sada još više, a vladika Atanasije, ja vrlo dobro znam s koliko ljubavi njega dočekujemo uvijek, i mitropolit i Amfilohije i sadašnji mitropolit Joanikije sa posebnom pažnjom i ljubavlju dočekuje i poziva uvijek našeg vladiku Atanasija kao brata svoga i našega vladiku. Današnja je tema, kako reče otac Goran, vrijeme pokajanja. To je možda i najvažnija riječ i vrlina i djelo i djelovanje koje nam je kroz sveto evanđelje i kroz život crkve povjereno i dato, i zaista je nemoguće sad i da cijelu noć ostanemo ovdje i da mnogo iskusniji ljudi od mene i da govore ne bi iscrpjeli sve aspekte važnosti i načina pokajanja. Zato, idući ovamo, malo sam uzeo možda par da pogledamo, sagledamo ovo kroz nekoliko evanđelskih, odnosno biblijskih primjera, da se malo sagledamo iz perspektive i Gospoda Boga, koji nas je stvorio i dao nam određene zapovijesti, ali naravno i Gospoda Isusa Hrista, Boga čovjeka, koji kao Bog uzima ljudsku prirodu da je svojom božanskom silom oboži, iscijeli, i što bi rekao vladika Atanasije prije jedno desetak godina, kad je govorio o časnom postu, ta mi se riječ, onako sve mi je ona nekako cijeli kanon Andreja Kritskog, da presazda, ako ne griješim vladiko, da ste rekli, da presazda čovjeka i sve vrijeme, postaje vrijeme presazdavanja. I to je zaista to vrijeme kad mi trebamo da presazdamo tu građevinu našega bića duhovnoga, a ta jedna riječ zapravo sve govori. Ništa mi ne gubimo, nego da presazdamo naše biće, našu ličnost onakvu kako je Bog vidio i predvidio za vječnost. U početku, kad čitamo Evanđelje, vidimo da je Gospod Isus Hristos otišao 40 dana u pustinju i tamo se odao postu. Poslije 40 dana posta đavo ga kuša sa ona tri velike iskušenja, i to je tema sama po sebi jako inspirativna, neka to neko može i na tu temu da govori, ali poslije toga, kad je pobjedio ta kušanja nečastivoga, Gospod počinje propovjed Evanđelja. I on je počinje riječima: pokajte se, jer vam se približilo Carstvo nebesko. Naravno, on je sam to Carstvo nebesko. Dakle, tu stavlja na pokajanje kao prvu aktivnost nama, kojom ćemo mi krenuti ispunjavati, to jest penjati se uz lestvicu ka Carstvu nebeskom. Odmah i sveti Jovan Krstitelj, koji je preteča u to vrijeme, počinje također propovijed: pokajte se, poziva narod na pokajanje, i rodite, kasnije kad krštava, kaže, rodite plodove dostojne pokajanja. Iz toga vidimo da pokajanje nije samo nekakvo apatično, statično stanje koje konstatuje čovjekovu slabost, krivicu, nedostojnost, prije svega promašaj, nego da je pokajanje sagledanje sebe iz perspektive vječnoga života, iz perspektive onoga čovjeka kakvog nas je Gospod zamislio u svom stvaranju. I to je jedan, znači, pogled, znači da vidimo da smo na stranputici. Svaki grijeh, ne samo koji tvorimo, nego koji nalazi prostora svoga u nama, u našem životu, u našim mislima, pa i riječima, naročito djelima, je stranputica, jeste promašaj. Sve ono što je protiv zakona Božijeg nas odvaja od Boga, nas odvaja od zajednice sa bližnjima, a tako i sa samim sobom. I to za sobom podlači potrebu preispitivanja, ali opet kažem aktivnoga. Dakle, to je drugi je korak, da mi učinimo sve što do nas stoji, da se vratimo, to jest da kažemo da nastavimo svoj put ka Carstvu nebeskom, ka Ocu nebeskom. O tome jako lijepo govori u početnim nedeljama za pripremu za ovaj časni post nedelja bludnoga sina. Tako divno otkriva, neko je rekao čak da i ona sama po sebi cijelo evanđelje prikazuje. Nedelja bludnog sina nam govori o tome šta se dešava sa čovjekom kad se preda i okrene ka grijehovnom načinu života. Sin, taj koji ga naziva evanđelje, odnosno Gospod bludni sin, donosi odluku da uzme svoje i da se odvoji. I upravo svaki grijeh nas odvaja od zajednice sa Bogom, ponavljam, i sa bližnjima. Vidite, nije njega odijelio ni otac, niti zajednica u kojoj je živio, nije ga odijelila od zajednice, nego je to samovolja njegova i samodovoljnost u njemu izazvala potrebu da on uzme svoj dio i da se odvoji od te zajednice. I on je pošao. Kud je pošao? Pošao je u neostvarenje svoga života kao čovjeka i kao ličnosti, Bogom dane ličnosti. Imao je sreću i ja, i ne samo ja, nego sa svima kojima smo pričali, smo sigurni da gotovo nema, sigurno nema čovjeka kojemu nije Bog dao tu misao da kaže: čekaj, šta ja ovo radim od svog života? Treba li ja ovako da činim i da radim? Taj trenutak kad je došao i ovome čovjeku, on kaže: dođe sebi. Znači, on prvo mora da dođe sebi. I taj trenutak kad je došao sebi, on je dobro rasudio i rekao: u kući moga oca, koji je slika Oca Nebeskoga, Boga, i sluge, znači oni najniži stepeni, žive dostojanstvenije, ljudskije od mene kao sina. I to je sasvim dobar put da sagledamo sebe kako je. On je služio tu nekoga tuđeg čovjeka, kaže, i hranio svinje njegove, čuvao ih, i želio da uzme hrane ako mu ostane šta od svinja. Svinje su prljave strasti koje žive u nama, koje ih mi hranimo i koje nam ne dozvoljavaju da od Božje blagodati koja se obilno izliva na čovjeka koji to želi i koji se trudi da je zadobije, i one nam ne daju da dođemo do njih, nego eto, pojedoše nam i život i vrijeme, a to su vrlo bitne kategorije za jednu ličnost Bogom danu. I šta on čini? Ono što je najvažnije, on kaže: vratit ću se ocu svome. Neki oci kažu zapravo to nije vraćanje, to je napredovanje ka Bogu, to je zapravo idenje napred iz pozicije u kojoj se našao, ali svakako da je to napredovanje ka Bogu kad je on riješio da se odrekne života u stramputici. To zabludjelo upravo i znači zabludjelost stramputica, i krenuo da sebe ostvari u zajednici ljubavi. I kaže: idem ocu svome, i pokazuje realno smirenje, stvarno smirenje koje je svojstveno iskrenom pokajniku, i dolazi k ocu. E sad, tu moramo biti svjesni da je slika ovoga evanđelskog oca naša vječna stvarnost Boga Oca, koji je taj koji uvijek ide u susret svakom čovjeku, a naročito pokajniku, gledajte kad kaže ostavit će 99 ovaca koje su već u toru i otići će da traži po pustinjama i stramputicama onu jednu zalutalu i raduju i se više nego onih 99 koje su na sigurnom. Otac je taj koji uvijek ide ka onome, Bog Otac, ka onome koji se kaje. Od nas je samo tako malo potrebno da budemo iskreni prema sebi, da se realno, da se vidimo onako kako jesmo, ali baš iskreno i pošteno. I Otac, vidjevši i čuvši da on ide k njemu, izlazi i donosi mu svjetlu haljinu, sjajnu haljinu, to jeste vraća ga u sinovsko dostojanstvo. I da znamo zauvijek da je to tako. I stavljamo i prsten u znak primanja i povratka i raduje se. Zaista vidite kako je cijelo Sveto pismo sa svakom pričom se potvrđuje i svaka ona druga priča kako nema tu nesuglasnosti. On se raduje. I sad vidimo jedan moment koji nas također poučava onoga starijega sina koji je sve vrijeme bio tu u zajednici, ali negdje nije potpuno sebe dao toj zajednici, jer kaže onaj tvoj sin koji je potrošio onoliko i manje došao kad je čuo da je svirka i radost u domu. Vidite kako je to stanje opasno ako se zatvorimo u nekakva naša pravna, nekakva zakonska samozadovoljenja i može se desiti da živimo prividno ispunjavajući spoljašnje sve te zakone, ali da ćemo od Oca Boga biti, da kažem, posavjetovani, da kažem neku blagu riječ. Kaže njemu Otac, sve moje je bilo tvoje, sve vrijeme dok si bio ovo sa mnom. A ovaj brat naš bješe mrtav i oživ je izgubljen i nađe se. Trebalo je obradovati se njegovom povratku. To je tako bolno. Mislim, zamislite tu sliku kad Otac kaže trebalo je obradovati se. Možete misliti Otac koji ljubi jednog i drugog sina. I kad tako kaže, zaista nastavlja u poziciju da dobro ispitamo sebe kad osuđujemo nekoga i kažemo, a čuli smo toga, ima. Evo, ne mogu u crkvu da uđemo do onih koji su do juče bili ovdje ili ondje. Stvarno, treba se radovati. Treba izaći iz te, da kaže, neke pravne zadovoljštine sebe i obradovati se ljubavlju očevom povratku onih koji su krenuli da se vrate nama, našoj braći. To su naše braće. I to je jako lijep primjer pokajanja koji se ostvario, da kažem, zajednicom, vječnom zajednicom. Međutim, negdje je neko rekao da i kad je govorio o razbojniku koji se na krstu pokajao, jedan je dovoljno da ne očajavamo, ali taj jedan, samo jedan je dovoljno ni da se ne opuštamo. Malo je onih koji su stekli hrabrosti za proces pokajanja. Nas u tom procesu pokajanja je jako bitno da nas vodi svijest o sve praštajućom ljubavlji Božijom prema nama. Da niko ne kaže, eto, ja sam toliko grešan, neće mene Bog primiti, ili ne daj Bože, šta može da se desi? Da mi u procesu pokajanja, kad sagledamo sebe, strašno je sresti se sa sobom. Jako je bitno ponekad ostati pred Bogom i svoju savjest iznijeti pred Boga, pročitati evanđelske zapovijesti i vidjeti jesmo li u svakom trenutku i u svakom svom dijelu, riječi, pogledu, da li smo uvijek bili ti koji će inspirisati svoju braću da idu ka Bogu. I ko preživi taj susret, to osvješćenje, susreta sa samim sobom, ako nema tu svijest o ljubavi očevoj koja nas priziva i očekuje i koja nam ide prva sama u susret, može doći, što nažalost vrlo često biva, može doći do stanja očajanja. A to je očajanje jako nepodnošljivo, teško za čovjekovu svijest. I čovjek u stanju očajanja vrlo često može doći u tako depresivno stanje da mu je ništavilo budućnost. Imamo i takvi primjer. Ali, ako ga ne savlada do kraja to očajanje, čovjek onda, ne trpeći takvo stanje, počinje da traži izgovore za svoje grijehe. A evo upravo sad kad služimo, naročito ovom časnom postu, kaže, ne dopusti, Gospode, da srce moje uđe u riječi lukave, jel tako bješe, i da traži izgovore za grijehe. To je još u Starom zavjetu psalmopjevač zapisao. I to je vrlo bitan moment. Jer šta se dešava kad čovjek jednom trenutku počne da nalazi izgovore, opravdanje za svoje grijehove? Čovjek onda ulazi u najopasniju fazu svoje grehovnosti, a to je osuđivanje bližnjega. Čovjek tada ne traži oproštaj ni od Boga ni od bližnjih, nego on tvrdi da je stanje u kojem se našao krivo društvo, kriva zajednica u kojoj se nalazi. I onda počinje da gleda grijehe od roditelja pa redom na sve koji su tu. Tu će se naći i sveštenici i crkva i sve drugo. Biće krivi mu i sami Bog. Nema rijetko, vidjet ćete koliko ljudi huli, šta sam ja skrivio Bogu da se meni ovo dešava. To je mrak, opasni mrak osuđivanja. I to stanje je teško izliječiti ako se odma kad čovjek to u sebi primijeti, ne krene u proces pokajanja, jer ostajati dugo u takvom stanju je gubljenje sve više šansi za osvješćenje i povratak, A ako reagujemo što prije, čim vidimo da smo počeli dubinski da osuđujemo sve oko sebe zbog naših promašaja, grehova, neuspjeha, znači ako odmah reagujemo i počnemo to da sagledamo onako kako jeste, to su nam veće šanse da ćemo se dublje, iskrenije, potpunije sagledati, pokajati i prizvati blagoslov crkve kroz svetu tajnu ispovijesti koju ću kasnije, ako Bog da, ako se sjetim da kažem više o njoj, i tako se vratimo na put smirenoumlja i ljubavi, Božje ljubavi, jer gledajte, Bog, ponavljam, je taj koji nam uvijek ide u susret i poziva nas na pokajanje. Evo primjera već sa prvim ljudima. U vrijeme kad se desio pad Adamov, kad je Adam nagovoren, a još evo ne usavršen u ljubavi, ali ipak slobodan da donese pravu odluku, jer je Gospod veoma jasno rekao da se od toga i toga ploda ne uzima, što nam je to problem bio za ljubav? Šta Adam čini? Šta Bog čini u stvari? Bog opet ide u susret Adamu i daje mu mogućnost i šansu pokajanja da se sagleda i kaže: Adame, gdje si? Može li neko da povjeruje da onaj koji je stvorio i žbun i Adamu, da nije znao da je Adam iza toga žbuna? Znao je on odlično, ali nije Gospod došao, vidite, pa kaže: što se sakrio iza toga tamo? Izlazi vam, sad ću da te raspolutim. Ne, nego on nježno pita: gdje si, Adame? Daje vrijeme i šansu i mogućnost da kad ga ponovo sretne, očekujemo kad nas neko ko nas voli, Bog Otac, kad nas pogleda, da ćemo osjetiti neki pokret iz sebe i reći: evo me, stid me je, ali kajem se, pogriješio sam. Toga nema. I kao što smo rekli, ako čovjek, kao što je Adam, usjed sigurno osjećaja stida i krivice, nije otišao korak ka osvješćenju, nije zatražio zajednicu ponovo sa onim od čega je se odvojio neposlušanjem, on je upravo učinio ovo što mi svi uglavnom radimo kad smo, da kažem, nespremni, pa ste nespremni za pokajanje. On kaže: evo, tu sam se sakrio, šta se desilo da nisi jeo od ovoga ploda? Jesam. Očekuje opet, međutim, on, kao što smo rekli, nalazi opravdanje za svoj grijeh i kaže: žena me je nagovorila. On ne kaže: ja sam griješio, trebao sam je posavjetovati, ako ništa, stariji sam, duže sam ovdje, trebao sam pustiti to, šta će nam to? Nego on kaže: žena me je nagovorila. Sad je negdje odgovorna žena i odgovoran je Bog zbog njegovoga neposlušanja. Tako se lako zaključuje to. Tako biva i sa ženom. Evo, i ona nalazi opravdanje: eto, ne bi Ana me nagovorila, zmija, ona je rekla tako. I dakle, oni nisu se krenuli, okrenuli ka putu pokajanja i ljubavi Božije, nego samo opravdanja i osuđivanja svega oko sebe. Eto, praktično za njih je bio kriv Bog zbog njihovog sagrešenja. A pozvani, stvoreni po liku Božijem i podobiju, dakle podobiju, slobodni da donesu odluke i da rasuđuju i da idu putem života, a ne putem smrti. Imali su izbor. Naravno, mi njih ne osuđujemo, nego razumijemo, čini mi se, ovako malo ću se našaliti, da oprosti vladika i oci i vi svi, ali čini mi se da smo mi bili, ne bi čekali ni zmiju da nas nagovori, no bi prvo pravo na onaj plod polećeli i bez nagovora, tako da nemamo pravo da ih osuđujemo, nego treba da ih razumijemo. Također, taj primjer nespremnosti za pokajanje možemo eto vidjeti u evanđeljskoj priči o fariseju i mitaru, gdje se dva čovjeka našli u crkvi, u sinagogi, nebitno je, to je to, Božji je dom tada bio, i farisej kaže stoji napred i iznosi svoje sve činjenice, sva svoja dobra djela, bezumno šta je sve on dobro uradio, i ne bude mu dosta, još kaže i hvala ti, potpuno ludo zahvaljivanje, i hvala ti što nisam kao onaj tamo carinik koji uzima tamo onaj poreze i vara i ko zna šta sve ne radi. Dakle, farisej vidi carinikov grijeh, zna da je carinik, zna čime se bavi, ali ne vidi carinikovo pokajanje. A carinik u tom trenutku čini divnu stvar. On se udara u prsi kao mjesto gdje se zaista i započinje i grijeh i vrlina, i srca izlaze sve zle misli, riječi i tako dalje, i kaže, kako ono kaže carinik, podsjeti, Gospode, milosti budi meni grešnome. Prelijepo, znači sve je rekao, i sav taj njegov osjećaj koji kad čitamo mi ga osjetimo, kaže, on sav sebe Hristu Bogu predaje. I ako nema tog potpunog predavanja sebe, cjelokupnog Bogu, nema istinskog ni pokajanja, ni preumljenja, ni ništa. Ostaje stvarno osuđivanje. A sveti Jefrem Sirin kaže, niko ko osuđuje svoga brata, ili ipak ovo neće biti citat nego parafraziranje, ali je doslovan, ili da kaže zlonamjerno se bavi njegovim životom, a ne svojim grehom, nije započeo djelo pokajanja. Znači, naše je da gledamo svoj grijeh, da ispravljamo sebe, i tako ćemo najviše ispraviti cijeli svijet. O tome govore svi svetitelji, divno govori sveti Serafim Sarovski. Postani sveti i hiljade će se oko tebe postati sveti i spasiti i osvještiti. Isto primjer nespremnog čovjeka za potpuno pokajanje u evanđelju je onaj bogati mladić koji dolazi Gospodu i pita šta mu sve treba da bi naslijedio život vječni. Sjajno. I omilje Bogu. I ovaj kaže, nemoj nikoga da žalostiš, poštuj te i te zapovijesti, sve piše u evanđelju, treba čitati pažljivo evanđelje. I on kaže, sve sam to i sačuo od mladosti svoje. A kaže mu Gospod, ako želiš savršen da budeš, sve svoje imanje prodaj, razdijeli siromasima i hajde za mnom. I evo, on se zakačio tu, znači nespreman za potpuno idenje za Gospodom, kaže, ode tužan jer je bio veoma bogat. Vezao se za imanja zemaljska. Pogledajte danas koliko ljudi bi mogli da krenu tim putem, ali eto, čak koji nemaju imanje, neko ne zna, ali nekako su vezani za nešto, za neke, pazite, imanje je i rodbina, i kumovi, i prijatelji, i partije šaha, i nedeljno popodne kad idemo, ne znam ja, ovamo i onamo, i kuglanje, i sve su to, to imanje koje mi treba da prodamo, da krenemo, ako nas odvaja od Hrista. Mnogi će u noću ostati do dva, i vjerujte, to je ozbiljno, ostati do dva, tri, i da gledaju, ne znam ja, koje sadržaje. I ujutru neće biti spremni za svetu liturgiju. Znači, ono nas je sinoć odvojilo ujutru od liturgije. U nedjelju bi trebalo, šta ćeš drugo raditi nego da dođeš na svetu liturgiju? Lijek je pokajanje. Sa ispovješću, naravno, uvijek kad kažem pokajanje, mislim na ispovijest. Također, moramo znati da se nije pokajao ni jedan onaj koji nije uspio da oprosti, koji nema snage da oprosti, on nema pokajanja. Ne sudite, jer kakvim sudom sudite, tako će vam se suditi. Oče naš, koji si na nebesima, i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Riječi su molitve Gospodnje. Prosti nam kao što mi opraštamo. Niko ko nije u stanju da oprosti, nije u stanju ni da se potpuno pokaje. Jer pokajanje upravo jeste i praštanje drugima svima sve. Ima jedna lijepa priča o jednom monahu koji je bio lenjiv i kad se upokojavao, sve je viđao anđele i svetitelje i čude se druga bratija, kako ti, budući znamo da si nikad nisi ispoljavao nekakvu revnost i to sve, kako to tebe da anđeli posjećaju prije upokojenja? A on kaže, ali vidite, ne kaže da bi se pohvalio. Pa kaže, evo, ja sam se branio sad kad su me dolazili demoni da me osuđuju, napadaju. Ja sam se odbranio riječju koje je Gospod rekao, upravo ovo što sam rekao, kakvim sudom sudite, onako će vam se suditi. A ja od kad sam se zamonašio, nisam nikoga osudio. A to nije lako. S jednim starim monakom sam, kad sam došao onako u manastir Paoran, pokušao da se trudimo tajno da ne osudimo nikoga tri dana. Nijedan put kad smo pokušali, mislim da nismo izgurali do večeri. Ne može, jer u tebi živi grijeh i on uvijek vidi ono što je rđavo. Znate, ima ona priča što je otac Pajsije govorio, priča o muvi i pčeli. Muva ide kroz voćnjak kao i pčela. I muva sleće uvijek na prljavštinu, a pčela na cvijet. Nećete vidjeti rijetko drugačije primjere. I vrlo je bitno da se trudimo, da tražimo sve ono što je lijepo, a toliko je toga lijepoga da ne može, što kaže apostol Pavle, tek ono što nam je Bog spremio u vječnosti onima koji se s njim sjedine, da ne može ni u oko, ni u um, ni u srce čovjekovo sad da se dočara koliko je toga lijepog. Ali eto, čovjek za čudo sklon k tome da vidi sve ono što nije lijepo. Jedna lijepa slika također iz Evanđelja, koja bi nas sveštenike trebala ovako da podsjeća kad nam dođe neko ko ima potrebu i želju i namjeru i prije svega svijest koji je došao sebi, da nam bude primjer. Jeste, kaže iz knjige u kojoj sam polagali pastirsku psihologiju, pa tamo su naveli priču u odjeljku, ja mislim, o samoubistvu, kako su u vrijeme raspeća gospodnjega i stradanja, svetih stradanja Hristovih, dva čovjeka se kaju. Jedan je razbojnik na krstu, a drugi je Juda. I razbojnik na krstu očekleno ispoljava, ispovjeda svoje grešnosti, kaže ovoga drugoga, čak opominje, kao nemoj tako, on je pravedan i ništa nije sagriješio da se s njim tu nešto rugaš, a mi smo pravedno kažnjeni za svoje grijehe. I kaže, znači on nije pasivan po pitanju sagledanja svoga grijeha, on ne govori svoj grijeh očekujući kaznu pa šta bude, nego on ide dalje i kaže, sjeti me se gospode kada dođeš u carstvo svom. I gospod ga zaista i krijepi, podržava i smirava i hrabri da do kraja ostane dostojanstveni na tom krstu i kaže, vi danas ćeš biti sa mnom u raju. On razbojnik do ovoga časa. S druge strane se kaje apostol Juda koji je izdao Hrista, i on dolazi kod svojih sveštenika i kaže im, vraćam vam ovaj novac, ove srebrnike, jer su cijena za krv nevinu, i time ispovjeda svoj grijeh. Da su ti sveštenici bili Božji sveštenici, oni bi ga sigurno nekako posavjetovali, utješili, oslobodili od toga očajnog stanja. I bi mu rekli, dobro, ti si odradio pravu stvar, mi smo ti rekli. Ili bi mu rekli, ako bi bili još više Božji, pa otiđi, brate, ako misliš da je nevin, idi pa traži oproštaj od onoga koji je razapet. Oni mu kažu, vidi se da su otpali od Boga, vidi se da je sveštenstvo njihovo završeno. Oni kažu, šta mi imamo s tim? Ti ćeš vidjeti. I ovaj neutješen i neusmjeren se praštajućom ljubavlju Božijom i svoga pokajnog stanja odlazi u očajanje i kao očajnik potpuno predaje sebe zlu, kome se zapravo počeo predavati još izdajući svoga učitelja. Kad pričamo o pokajanju, rekao sam da treba da se sjetimo i svete tajne ispovijesti. I zaista to pokajanje koje smo mi doživjeli, sagledali sebe, podrazumijeva i da ćemo zatražiti od Crkve Božije, čiji smo članovi, treba da budemo, i ako smo zalutali da se vratimo, da ćemo tražiti blagodatni lijek. Uz naše lično pokajanje potreban je blagodatni lijek, a to je sveta tajna ispovijesti koju je Gospod dao sveštenicima. I evo, ima tačno i molitva koja se pokajniku daje i čita, iz kojoj je jedan dio teksta, kaže, pomiri ga i prisajedini svetoj crkvi tvojoj. I to upravo jeste vrhunac našega pokajanja, da mi zatražimo i vratimo se u zajednicu sa Bogom i sa bližnjima u crkvi Božijoj, u kojoj su sve tajne Božije, svi darovi Božiji, u kojoj se ostvaruje i svaki dar tajne Božije, svete tajne, i svaka vrlina ne može mimo crkve. Pogledajte pokajanje Marije Egipćanke. Ona se je pokajala u zajednici sa crkvom. Ona kad je vidjela da ne može da uđe i pokloni se drvetu časnoga krsta. Ona se, pogledajte u Žitiju što kaže, otišla je u crkvu, Bogorodičinu crkvu, tamo se pokajala, ispovjedila, pričestila svetim tajnama i provela dugi jedan period u strašnom podvigu pokajanja. Ali u krilu crkvema ne bi mogla to mimo crkve da izvede. U crkvi. I završila je, tako je Bog ju udostojio, i to je i radi našega do duše i koristi i spasenja, pa i samoga onoga Zosime, svešteno monaha, koji je bio veliki podvižnik i tražio od Boga da mu pokaže, ako ima veći neko od njega, od njegovih trudova, koji je svega sebe prinio Bogu na službu, i vidi se da mu je to izgleda pretila opasnost da počne da umišlja da je mnogo, mnogo dobar, da već nema boljega. Kad je vidio svetu Mariju, on se smirio pred njenim životom, pred njenim trudovima, pred njenim pokajanjem i pred njenom ljubavlju ka Bogu. I traži od nje blagoslov na koljenima, blagoslovi mato. Ona kaže, blagoslovi oče, ti si sveštenik, iako je niko nije rekao. Bog je prosvjetlio. To je njega još više uzdrmalo. Blagoslovi, blagoslovi. I na kraju ona kaže divnu rečenicu. Blagosloven je Bog koji želi da se svi ljudi spasu. Pazite kako svaka riječ ima smisao. I dođu u poznanje istine. E, to je jako bitno, znači, poznati istinu. Ko je došao poznanje istine, taj će doći u crkvu Božiju, zatražiti oproštaj i od Boga, i ako ima mogućnost i priliku i od bližnjega, i zatražiti upravo da se ispovjedi, i to je taj put. Često čujemo, evo gledam ovdje oca Justina ikonu, fresku, često čujemo kad čitamo od njega, on govori da se za naše spasenje potrebne sve te tajne, sve te vrline. I to je upravo, nešto sam gledao, Sveti Ignjatije Brjančaninov kaže, ali da se može zaključiti ovako, kad Gospod kaže, ako ostanete, ja sam čokot, vi ste loze, ako ostanete vi u meni, ja u vama, na putu ste spasenja, spasavate se. I upravo je to ostati, i sad gledam, zaključujem, evo tamo ni vladika da me ispravi ako griješim, ali to se može, kažem, to i Sveti Ignjatije negdje zaključuje, ostati mi u Hristu znači živjeti vrlinskim životom. Znači, a Hristos u nama da živimo svetotajinskim životom. Da se opredeljujemo i živimo tako da redovno primamo sve darove Božije za naše spasenje, vrhuneći svetom tajnom pričešća, kojom cijeli ovaj proces o kome smo sad nešto malo rekli, svakako treba da se kruniše. Da živimo tako da kroz svetu tajnu pričešća stičemo iz dana u dan sve više i više Božije blagodati, koja će sve više da nas ispunjava vaskrsnom silom Hristovom, tijela Hristova, blagodaću Božijom, koja će nam prosvjetliti oči naše duše i uma, da još bolje sagledamo sebe iz perspektive vječnosti i još više i više radimo na spasenju svome, ali svakako da ne zaboravljamo ni spasenje naših bližnjih. Jer samo zajedno u crkvi Božjoj, trudom, u istini, ljubavi, idemo ka putu spasenja i oboženja i u ovom i u vječnom životu. Od prilike, Vladiko, oprostite, to bi to ja sad.
Ja blagodarim našem dragom ocu Sergiju za ovo veoma sadržajno predavanje. A također i pohvaljujem našeg dragog protu Gorana starješnjoga hrama za njegovu mudrost. On je primijenio ono što je pominjao otac Sergije kada je govorio o pčeli. Pčela je znala kuda će prolaziti i nakupila je ono što je najdragocenije. A naš prota Goran, on je odabrao da pozove upravo takvo biće koje je nakupilo bogatstvo duhovne hrane i ovdje tu hranu podelilo sa nama. Hvala, hvala oče Sergije.
Hvala vam.
I vas pozivam, draga braće i sestre, da našem dragom ocu postavljate pitanja koja želite.
Mikrofon je tu, pa. Sveti, očigledam se malo biti. Se
javim. Ovo je življen stolice.
Ovo je
dobro, možda uopće vi nešto još prenesite, neko iskustvo iz manastira Ostroga i pored moštiju Svetog Vasilija, pa mogu i ta pitanja.
Pa ja sam pretpostavljao kad ste rekli da će moguće biti neko pitanje, da će upravo biti o životu u manastiru. Pa sam zbog toga i evo nisam ni stigao da dođem dotle. Ono što bi mogao da kažem, svi ste čuli i znate da je Sveti Vasilije čudotvorac i zaista se mnoga i divna čuda dešavaju. Mogli bi sad da pričamo o čudima. Evo, možda ćemo i neko ispričati ako dođe, ali upravo ovo što smo rekli, ljudi tamo dolaze i to vidimo. Što je rekao i Vladika, ako kako možemo se pozvati na kakvo iskustvo, a to je to. Često jednom ko dođe i drugi, treći put i dalje. Ja bih mogao ispričati, možda ako blagoslovite, ako nije neka žurba, evo sad mi dolazi na pamet, na sjećanje u stvari, ne znam da li je pamet, ali sjećanje je sigurno. Primjer jedne žene koja je, mlađa žena, pojavila se u manastiru, davno. I ja pričešćujem, puna crkva ljudi, pred dan Svetog Vasilija, pričešćujem i sada jedan jeromonah koji je tad bio poslušnik, drži ubruč, završeno pričešćivanje. Kaže on meni, baš me zanimalo da li ćeš pričestiti, a ona je tako čudno izgledala od mirisa muškoga parfema do kožne jakne i farmerki i neki tako pogled strašni, a meni nešto nije dalo uopšte da ja to vidim. Kaže, baš me zanimalo da li ćeš pričestiti, jer ona reče da je muško. A pričestila se po ženskim imenom, ja ga pamtim koje ime. Čovječe, to je bilo davno, ja tek rukopoložen, možda neđe 2000 i neka godina. Ja reku, šta sad uradio, pritisla me savjest. Kada radim, čovječe, 2 dana u muci stojim. Zove mitropolita, pa on reče, tamo ima kod pitanja i odgovora. U stvari ja sam to i pročito kod patrijarha Pavla, pitanje i odgovori za neki takvi slučaj, sad da ne ulazimo u to. malo se ja tu utješim, a ja njega zamolim, biste li bi mogli kad dođete da porazgovarate sa njim. Kaže, hoću, jer on dolazi prek sutra na dan Svetog Vasilija uveče da čita akatist i ujutru da služi liturgiju. Posle crkve izađem ja do nje da vidim kakvi, nema tu ništa. Ona stoji ovako na suncu i kaže, kako ste, šta? Pa kaže, skupljam energiju sunca. To, joj reku, što će vam to? Pa zar vi ne znate? Znate da može da se žive od energije sunca. Odem kod jednog starijeg jeromonaha, kaže mu to. Kaže, to je jedna sekta, to oni umiru, tako očekuju da ih sunce hrani i tako i umiru. I ja u strahu. Šta sam sad učinio, ali ajde. Dalje vam neću pričati, nego evo dolazi mitropolit gore uveče, gužva, ja je stavio tamo da nekako dođe, da ga pita, on bijel od umora u licu, blijed, pola dva. Vidim ja, ona pođe da uzme blagoslov od njega i da mu se javi kakvi onaj ga narod pritisao, nema ništa od toga. Ja ga zamolim dolje ni stepenice kad je krenuo, rekao, biste li mogli da razgovarate sa ovom sestrom? Došla je tu kod sveca, to je ono što sam vam rekao. Kaže, ajde, vrati se gore. Ostaje jedno, znači, tu noć je već bilo, ostaje jedno sigurno 40 minuta u razgovoru s njom. Sutradan se završila, ja nisam vidio, poslije toga završila se liturgija. Sišli smo dolje na ručak i sa bratijom koja su znala sve šta je kako se dešava i da sam ja i na jednoj ličnoj, da kažem, pomaloj muci, podosta. Vidimo, silazi žena obučena u istu haljinu. Tad je obukla do duše neku haljinu, nešto kao haljina, ali farmerke su ispod haljine, nego po boji onih tački vidimo da je to ista osoba, ali potpuno izmijenjena u liku. Pitao sam mitropolita o čemu se radi, pa kaže, dao sam blagoslov da se pričesti i objasnio je da je preživjela tešku krizu, živjela u inostranstvu i tamo je bila udala se za nekog čovjeka koji ne da nije hrišćanin, nego je na strašnoj stramputici drugoj i preživjela je takvu muku nemajući nikakve podrške niđe, ni od koga. Ona je rekla i poslije nam pričala svima nama. Znala je samo da kaže ostrog, nije znala što će i kući. I ona je doputovala iz inostranstva, iz Evrope, daleke zemlje, doputovala je do ostroga, tako što je znala samo da kaže ostrog. Sva je bila u Grču. Njena ispovijest kod mitropolita i pričešće koje je on blagoslovio da primi, je promijenilo njen fizički izgled. Ona je dolje izgledala poslije toga dana jedna lijepa, mislim, svaka je lijepa na svoj način, ali ona opuštena, vraćena i naravno poslije toga normalno nam je pričala su svoju muku i stradanje. Eto koliko susret sa svetiteljem i svetotajinski dar ispovijesti i pričešća su nam se pokazali moćni, ali kažem opet zahvaljujući Svetom Vasilju, Bogu prije svega i Svetom Vasilju, sili njegove blagodati i sili svetih tajni. Da, ako ima neko pitanje, možda bi još imao jedan primjer, ali nema ništa. Šta ćemo, Vladiko?
Ja da li možemo mi, građani obični, da u postu postimo sa uvijek? I kad mi možemo da postimo na uvijek, možemo li mi obični građani na uvijek da postimo? Ja sam starinsko dijete i govorili su mi otac i majka da se to postimo. Postili smo svi na sve, ništa mi je bilo, ribe, ništa. Samo je bio grompi, pasulj, kokus i to je bila naša grana.
Da.
Naša grana seljačka, ali dobra grana seljačka. Čemišnji lijek, dječni lijek, to nam je bila sveti kolač koji nema sad to da se kupi i da se nađe.
Da, da. Potpuno znam, ja se sjećam toga odlično i znam kako se postilo. Znate, neću se upuštati previše mimo onoga što sa sigurnošću znam, a to je da kanoni crkve propisuju da subotom i nedjeljom je obavezno makar i kap ulja staviti u znak ovoga vaskrsenja, da kažem sjećanja vaskrsenja Hristova. Sve dalje, svi smo mi ljudi različiti. Vjerujte, mnogo je, nemojte me krivo razumjeti, ja sam živio i tad, nisam baš evo skoro 60 godina. Mnogo je bilo lakše postiti kad su bila nekako, toliko je sad iskušenja. Nemojte misliti da donosim bilo kakav stav, ali bilo su mnoga manja iskušenja kako god okrenemo nego danas. I lakše je bilo postiti to što kaže i strože i tako dalje, jer smo bili jaki. Strogi post je za velike podvižnike, to je neko moje mišljenje, da mi oprosti vladika što ovo, ja govorim ovome dalje. Reći ću vam samo još ovo, a to je zaista tako. Mi u manastiru upućujemo sve ljude na parohijsku zajednicu. Nema spasenja mimo parohijske zajednice. U svakoj parohiji imaju sveštenici koji će, kad čovjek iznese neku svoju potrebu, saslušati i poučeni od svoga episkopa dati savjet kako da ko posti i uopšte kako da živi. Nikome, mislim, nije zabranjeno da posti najstrašnije. Ja sam tako gledam i brati mojoj u onom početku, pa ne znam, neko isto traži veći po... Može, slobodno, ja tako kažem brati nad kojima imam obavezu. Vi ste ovdje svojim parohijskim sveštenicima povjerene vaše duše i slobodno njih, i ne slobodno, nego i samo njih pitajte za savjet, jer oni su zato to Bogom poslani. To je crkva mala. Prvo porodica, naravno i sveštenik u svojoj parohi, to je to. On će vam dati kako treba. Ja lično nisam branio, rekao sam, brati, si nema šta vi da mislite. Ako ima tu i pasulj, i kupus, i ne znam ja, krompir, a vi hoćete da se postite, vi samo jedite hleb. A ovo nemojte, još će vam veća nagrada. Tako da je to prema vjeri, ljubavi, mogućnosti i tako dalje, svakog toga.